Spoštovani gospod nadškof, nekateri postulatori naših svetniških kandidatov, dragi duhovniki, redovniki, redovnice, dragi brati in sestre, še posebej romari iz nekaterih župnij, ki so jih zaznamovali naši svetniški kandidati. Tako kot vedno bomo tudi letos, današnjo tretjo nedeljo v septembru, ki je določena kot nedelja svetniških kandidatov, prosili za vse naše božje služabnike, da bi jih Bog poveličal pred vesoljno cerkvijo v našo duhovno korist in v ponos naroda, v dokaz, da so korenine našega naroda, krščanske korenine, še zdrave. Prosili bomo pa tudi, da bi za milost, za dar, da bi najprej poglobili v sebi prepričanje, da bi ti svetniški kandidati bolj stopili v našo zavest, da jih potrebujemo in da se jim bomo potem tudi priporočali. Posvetimo najprej nekaj besed današnji Božji besedi 25. nedelje. Prevevajo misel o pravičnosti. Kaj je to pravičnost? Kdo je pravičen in pošten? Danes se o pravičnosti ne govori veliko. Danes je bolj pomembno, da je kdo uspešen, tudi v poslovnem svetu, ki ga pretresajo krize, se ne govori o poštenih menedžerjih ali direktorjih, ampak le o uspešnih, pa tudi, če se bavijo s korupcijo in goljufijami. V svetu, ki je poln ambicioznosti in zavisti, pravičnost in poštenost, marsikje, niso tiste kvalitete oziroma kreposti, ki bi imele veljavo. Iskreni ljudje so sicer včasih cenjeni, a veliko bolj ploskajo in dajejo ljudje priznanje tistim, ki so spretni. Višjo ceno imajo tisti, ki so uspešni in bogati. Ljudje občudujejo lepe, močne, samozavestne, slavne, zabavne, ambiciozne, ki pa žal mislijo največkrat predvsem nase. Malo jih je, ki bi dosegli popularnost, ker so pravični, pošteni in plemeniti, vsaj za časa življenja ne. In vendar pravičnost in poštenost sta eden od stebrov Božjega kraljestva. Vsi, ki želijo vstopiti v to kraljestvo, morajo biti ponižni, usmiljeni, zvesti, iskreni, pravični. Pravični morajo biti pripravljeni sprejeti tudi zadnje mesto, morajo biti služabniki drugih in biti pripravljeni celo trpeti. O tem nam govori današnji evangelij. Jezus je spregovoril o svojem trpljenju, a apostoli ga niso razumeli. Tudi mi zlate križe in križce raje nosimo, lepe podobe križa občudujemo. To ni težko. Težko pa sprejemamo križe, pa naj bo to v obliki trpljenja, ponižanja ali pa služenja drugim. Pa vendar le križ, odpoved, služenje vodijo ustajenje in rodijo edine prave, trajne sadove. To božjo in nerazumljivo logiko Jezus podprl še s primeru otroka. Jezus ni ukinjal prvih mest. Nekdo mora biti prvi in glavni nosilec odgovornosti. To je zakon človeškega sožitja. Kjer so skušali prva mesta odpraviti, sta na prvo mesto stopila nered, kaos in brezvladje. Seveda pa prvi in največji ni vedno tisti, ki je na prvem mestu. Prvi največji je tisti, ki z enako predanostjo ljubi Kristusa in njegove brate, pa naj bo na prvem, zadnjem ali katerikoli mestu. Kdo je pravičen in kdo ima pravo resnično veljavo, pa najbolj razodeva Bog sam na svetnikih. Ti so znali ljubiti, bili so ponižni. Bog je bil prvi v njihovem življenju. Zato pa jih je Bog že v času zemeljskega življenja poviševal in njihovo delo včasih podpiral s čudežnimi uspehi, čeprav jih je veliko krat tudi preskušal s trpljenjem in ponižanji. Letos se spominjamo obletnic dveh svetniških mož, ki imata mnoge skupne poteze. 150-letnice smrti svetega arškega župnika Janeza Marija Vianeja, ki ga je papež Benedikt XVI. Postavil v letu duhovništva kot nekakšno ogledalo vsem, predvsem pa nam duhovnikom. Spominjamo se pa tudi 70-letnice, kot je že bilo rečeno, smrti škofa Gnidovca, kateremu je današnja nedelja posebej posvečena in ki je lahko naš domači vzornik, saj je zrasel med nami. Arški župnik je bil zadnji med zadnjimi in je z največjimi napori naredil šole in komaj postal duhovnik. A zato je bil res vse življenje srečen, vesel, zadovoljen, hvaležen duhovnik. Škofa je takoj v Bogu, ko ga je poslal v Ars, kamor skoraj nihče ni maral. V Arsu ni ljubezni, ni vere, vi jo boste tja prinesli, mu je rekel škof, ko ga je poslal v Ars. In res. Zelo se je spremenilo v Arsu. Z ljubeznijo, ki je Vianej črpal iz Evkaristije, iz maše, iz molitve pred tabernaklem, je počasi mehčal srca in jih vnel ljubezni do Boga. Ista ljubezen ga je tudi priganjala in navdihovala, da je skrbel tudi za uboge in ustanovil hišo previdnosti za revne otroke. Noben ubogi ni šel prazen od njega. Dokaz, kako ljudje, ki so zakoreninjeni v Bogu, v ljubezni do Boga, izžarevajo tudi ljubezen do bližnjega. Tudi škof Gnidovec je bil vse življenje ponižen, skromen, poln dobrote. To ljubezen je črpal iz povezanosti s Kristusom. Že ob 70-letnici, ki smo jo obhajali letos 3. februarja, prav ob obletnici smrti, sem spregovoril o njem kot izrazito evharistično usmerjenem duhovniku in škofu. Kot Janez Marija Vianej, kot je njega, je tudi Gnidovca, že kot bogoslovca privlačil Jezus v svetem rešnem telesu. Tako kot nihče drug, je ure in ure preklečal v semeniški kapeli pred tabernakljem. Kot ravnatelj je na vse načine pospeševal evharistično življenje, ki takrat še ni bilo razširjeno. Med dijaki zavedal se je, da samo iz te osnove lahko rastejo mladi v modrosti in milosti in zorijo in se utrjujejo duhovni poklici. V vsej svoji ponižnosti se je potem pri 46 letih odpovedal vodstvu zavoda, kakor kaže, ne le zaradi utrujenosti, kot je dejal, ampak zato, da so lahko zavodja zavoda postavili predvsej starejšega tržaškega škofa Karlina, ki so ga fašisti po prvi svetovni vojni pregnali iz Trsta, in je nekaj let pozneje postal mariborski škof. Gnidovec je vstopil na to v misijonsko družbo lazaristov in kot ugleden profesor in dolgoletni ravnatelj ponižno začel posvečeno življenje kot novinec in začetnik v misijonski družbi. Pravijo, da so se lazaristi kar ustrašili njegovega prihoda, njegove svetosti in duhovne veličine. Kaj pa naj mi reveži podarimo temu bogatinu, so se spraševali. A Božja previdnost ga je namara za nekaj časa odmaknila svetu, da bi ga pripravila in utrdila za novo škofovsko poslanstvo, spet v izredno težkih razmerah. Tako kot je šel Janez Marija v Jenej v Ars, v najrevnejšo župnijo, tako je šel Gnidovec, lahko bi rekli tudi najrevnejšo jugoslovansko skopsko škofijo, kjer že dolgo niso imeli škofa in je vladal nered. V skladu z geslom, ki si ga izbral, vsem sem postal vse, se je zlasti zaradi pomankanja duhovnikov preveč razdajal in izčrpaval preko mere v velikem materialnem pomankanju. V Gnidovcu lahko občudujemo, kako je spoštoval in cenil duhovnike, jih očetovsko ljubil in gledal nanje svetniškimi očmi. Bolele so ga slabosti nekaterih duhovnikov, a jih je vedno skušal zagovarjati. Šele, ko je ob kakšnem resnično slabem zgledu moral umolkniti, se je umaknil pred tabernakel in molil zanj. Škofa Gnidovca bomo ob vedno večjem pomankanju duhovnikov vsi slovenski škofje lahko imeli za posebnega priprošnika za nove duhovne poklice. On je to bolečino pomankanja duhovnikov doživljal in nas gotovo razume. V Ljubljani je bilo takrat dovolj, v nekem smislu so nekateri govorili celo preveč duhovnikov, da je bil škof nekaj let pred vojno v dvomih ali bo še posvetil novo generacijo duhovnikov. Gnidovec pa je imel vsega le nekaj več kot 15 duhovnikov za veliko področje. Gnidovec je potem le nagovoril, pridobil, da bo šel z njim novomašnik Turk, ker se je bal, da ga škof ne bo pustil. Je Gnidovec šel do njega, pred škofom Rožmanom pokleknil in ga prosil, naj mu vendarle pusti novomašnika Turka v pomoč. Ta se je, čeprav bi šele pred novomašo, to je bilo namreč celo pred posvečenjem, odločil in takoj po novi maši odšel v Skopje. Pozneje je postal beograjski nadškof. Gnidovec se je kot pastir maloštevilne črede v zelo razsežni škofiji, ki obsegala celo Makedonijo in današnje Kosovo, v vseh težavah zatekal predvsem v molitev pred tabernakljem. V času škofovske službe je za vso škofijo pripravil kar 3 evharistične kongrese, da bi poživil versko življenje. Želel je, da bi vsaka župnija imela bratovščino svetega rešnega telesa. Kot nekoč Janeza Marija Vjeneja so tudi pri Gnidovcu občudovali njegovo nepremično zazrtost v najsvetejše pri molitvi pred tabernaklem. Te ljubezni do oltarnega zakramenta so se ob njegovem zgledu nalezli tudi drugi. Mati Terezija, ki jo vidimo tamle tudi poleg škofa Gnidovca, je dala upravila svoje družbe marijnih misionark vsak dan enourno molitev pred najsvetejšim. Pozneje so izmenjaje za molitev namenile vsak četrtek, ki je ustanovni dan Evharistije. Številne težave, načeto zdravje je izčrpalo Gnidovčeve telesne moči. Ni čudno, da je ves zazrt v Kristusa, izčrpan že pri 66 letih, umrl na prvi petek med povzdigovanjem, med mašo, ki se je opravljala zgodaj zjutraj v kapeli Leonišča, poleg njegove bolniške sobe. Izgorel je kot večna luč pred tabernaklem. v pismenem prispevku, ki so ga dali škofje o evharističnem kongresu, je škof Gnidovec med drugim zapisal. Za evharistični kongres leta 35. Tole je zapisal. Iz Evangelija povzemam besede Janeza Krstnika. Sredi med vami pa stoji, ki ga vi ne poznate. Zadnjih besed pa ne navajam kot očitek, marveč kot nalogo evharističnega kongresa, da širi in poglablja spoznanje Jezusa Kristusa in vžiga ljubezen do njega, ki živi med nami presveti Evharistiji. Dragi bratje in sestre, prosimo ga, škofa Gnidovca, naj nam v letu duhovništva in v letu priprave na slovenski evharistični kongres izprosi novih zvestih in svetih duhovnikov, mašnikov. Zadnjega evharističnega kongresa, kot sem dejal, se je udeležil tudi škof Gnidovec. Naj nam izprosi predvsem, da bomo odkrili v tem letu še bolj veličino maše, pomen nedelje, izprosi pa naj nam tudi bolj živo vero in ljubezen do svete Evharistije.